Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 25. maj. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Marović spreman da svjedoči u aferi Satelit. Kvar u avionu odgodio si Lajđićevu posjetu u Beogradu. Sjevernokorejska vojska u stanju borbene gotovosti. 14 ubijenih u napadu lopova u Bagdadu. Tajlandska policija izdala zahtjev za hapšenje Šinavatre. Šta od socijaldemokratske partije, u čijim su rukama ključevi za formiranje nove podgoričke vlasti, očekuje njen nekadašnji predsjednik Žarko Račević.
Nadam se da će imati snage da naprave otklon, da preuzmu dio odgovornosti, da će početi timsko upravljanje Podgoricom. Ukoliko ostane sve i u personalnom smislu, kako je do sada bilo, ja u to ne vjerujem, bit će mi žao i zbog SDP-a, i zbog Podgorice, i zbog Crne Gore.
Izvještaj inicijative mladih za ljudska prava pokazuje da postoji diskriminacija u zapošljavanju u crnogorskim državnim strukturama po etničkoj osnovi.
Imamo, kao što je i naš zaključak, disbalans da je crnogoraca mnogo više nego što je po etničkoj strukturi stanovništva, dok svih drugih je mnogo manje nego što zaista zauzimaju procentualno u strukturi društva, a taj, znači, procenat je najveći disbalans je prema Romima.
Iako se hvali dvomilenijumskom istorijom, najbogatija crnogorska opština Budva nema ni osnovnih kulturnih institucija.
Budva u ovom trenutku nema biblioteku, Budva u ovom trenutku nema pozorište, Budva u ovom trenutku nema bioskop. A čitamo po novinama da, na primjer, jedna Andrijevica, koja je otprilike dnevni budžet Budve i njihov godišnji budžet, je u prošle godini izgradila kulturni informativni centar, da Budva ništa od ovoga nema.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Savjeta ministara državne zajednice Srbije i Crne Gore, Svetozar Marović, izjavio je da to tijelo nije odlučivalo o ugovoru o zakupu izraelskog satelita i da odgovor treba tražiti u onima koji su pristali na arbitražu. Ne preciziravši koga smatra krivim, Marović je rekao da je spreman da dođe u Beograd i svjedoči o, kako je naveo, uslovima u kojima nevini neće biti krivci, niti krivci zaštićeni od bilo koga. Upravi Nikšićkog rudnika boksita s jutra ističe rok da zaposlenima isplate martovsku zaradu. Ako plate ne bude, sindikat najavljuje dalje korake radničko-sindikalne borbe, ali ne otkriva detalje. Predsjednik rudara Nikšićkih, Borislav Bojanović.
Zvanično to smo ostavili do srijede, znači mi možemo u roku od pola sata da okupimo povjereništvo i da donesemo odluku, i onda će sindikalno povjereništvo da donese odluku kako dalje da djelujemo prema poslodavcu zbog neisplaćene martovske plate. Jamski radnici kad su štrajkovali, to je u sporazumu napisano, znači da jedna plata ne dodiruje drugu, da može da kasni to mjesec dana.
Vijesti iz regiona. Let kojim je predsjedavajući bosanskog predsjedništva Hari Silajđić sinoć trebalo da otputuje iz Njujorka za Minhen, a potom da nastavi put prema Beogradu, otkazan je zbog kvara na motoru aviona. Kako je saopšteno iz Silajđićevog kabineta, pokušava se naći modalitet za odgađanje posjete za sutra. Porodica i advokati haškog bjegunca Ratka Mladića najavili su da će do kraja mjeseca podnijeti nadležnom sudu zahtjev da se ratni komandant Vojske Republike Srpske proglasi mrtvim, pišu beogradske Večernje novosti. Mladićeva familija želi da ga proglasi mrtvim zbog imovine i zamrznute penzije. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić ocjenjuje da je to ruganje državi i da ni na koji način ne može da utiče na nastavak potrage za haškim optuženikom.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Sjevernokorejski predsjednik Kim Jong-il stavio je vojsku u stanje borbene gotovosti pošto je Seul zaprijetio da će Pjongjang morati da plati cijenu potapanja južnokorejskog broda u kome je poginulo 46 mornara. Tajlandska policija zatražila je da se izda nalog za hapšenje bivšeg premijera Taksina Šinavatre, koji ima crnogorsko državljanstvo, zbog njegove navodne umiješanosti u politički motivisano nasilje. Kako prenosi britanski Daily Telegraph, tajlandska policija je na sudu iznijela dokaze o umiješanosti Šinavatre u nedavne proteste u Bangkoku, u kojima je život izgubilo 88 osoba, a više hiljada je ranjeno. Vlada aktuelnog premijera optužuje Šinavatru za terorizam, tvrdeći da je finansirao proteste. Najmanje je 14 poginuli kada je grupa razbojnika izvela više pljački prodavnica sa nakitom u Bagdadu. Pljačkaši su poubijali vlasnike radnji i zatim bacali bombe u lokale. U iračkoj prijestolnici posljednjih godina zabilježen je porast broja pljački banaka i juvelirnica, koje se najčešće završe krvoprolićem. 16 ruskih turista poginulo je, 25 je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći u pokrajini Antalija u Turskoj. Autobus sa turistima je prelazeći preko mosta sletio u rijeku. Još nisu poznati uzroci nesreće. U trim američkim saveznim državama, Luizijani, Misisipiju i Alabami, proglašena je katastrofa u zoni ribolova zbog ekološke katastrofe koju je izazvala eksplozija na naftnoj platformi British Petroleuma u Meksičkom zalivu. U industriji morske hrane u Luizijani je zaposleno 27.000 ljudi, a njome se snabdijeva oko 40% američkog tržišta tih proizvoda.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pregled dana počinjemo političkom situacijom u Crnoj Gori nakon nedjeljnih izbora. Socijaldemokratska partija, koju su kritičari opisivali kao privjezak moćnije Demokratske partije socijalista, nakon samostalnog nastupa na izborima u Podgorici u džepu ima ključeve najvažnije opštine. Koliko su bitni naredni potezi manjeg partnera u državnoj koaliciji, koji je godinama optuživan da zarad sitnih i krupnih privilegija pere biografiju i pokriva činjenje jačeg DPS-a, kao i koliko odgovornost sa sobom nosi nova postizborna pozicija, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Komentarišući izborne rezultate u Podgorici, gdje će od Socijaldemokratske partije, koja je tas na vagi između dva suprotstavljena bloka, partnera na državnom nivou i udružene opozicije, zavisiti formiranje vlasti, Žarko Rakčević, nekadašnji lider Socijaldemokrata, a sada koordinator foruma 2010, kaže da su Socijaldemokrate ostvarile, citiram, odličan rezultat sa odličnom kampanjom, ali dodaje da ta pozicija nosi sa sobom ogromnu odgovornost.
Pokazalo se po meni da postoji potencijal u Podgorici. Oni ljudi, dakle, koji Podgoricu vide kao glavni grad Evropske Crne Gore, ali koji žele efikasan, ali demokratsku i poštenu lokalnu upravu. Dakle, tih ljudi nije malo u Podgorici i mene nije iznenadio, moram reći, posle poruka koje su se čule posljednje tri nedelje od strane SDP-a, taj nagli rast i uspon. Ja jesam mjesec dana pred izbore rekao svoje viđenje da mislim da Podgorici je potreban personalni i funkcionalni diskontinuitet. Mislim da dosadašnji način vladanja Podgoricom ima vrlo jake primjese despotizma, ignorisanja institucija, demokratskih procedura i zakona. Do sada, u proteklih nekoliko godina, SDP, moram reći, da je predstavlja u mnogo čemu glasačku mašineriju koja je uglavnom pokrivala preveliki broj krajnje problematičnih odluka. To nije bila prepoznatljiva politika Socijaldemokratske partije i to definitivno nije bio timski rad.
Upravo je zato, smatra Rakčević, veoma bitno i za glavni grad, ali i za državu u kojoj socijaldemokrate čine vlast sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista, koji će biti naredni koraci te partije.
SDP ima legitimitet ovakvim izbornim rezultatom. To je dobro, mislim, ne samo za SDP, nego i za Podgoricu i za Crnu Goru. Ja se nadam da neće iznevjeriti očekivanja onih koji su im dali povjerenje. Ukoliko se desi drugačije, mislim da rizikuju da jedan pozitivan otklon od matrice koja je bila prisutna proteklih godina na lokalnom nivou, da rizikuju ukupno te pozitivne rezultate koje su ostvarili u nekoliko lokalnih uprava. Tako da očekujem da će, nadam se da će imati snage da naprave otklon, da preuzmu dio odgovornosti, onako koliko kažu, kako su ključevi kod njih od glavnog grada, da će zaista se tako i ponašati i da će početi timsko upravljanje Podgoricom. Ukoliko ostane sve i u personalnom smislu, kako je do sada bilo, ja u to ne vjerujem i bit će mi žao i zbog SDP-a i zbog Podgorice i zbog Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U narednim minutama bavimo se fenomenima koje su pokazali nedjeljni lokalni izbori. Tako je na sjeveru Crne Gore Demokratska partija socijalista dobila političku podršku kakva do sada nije zabilježena, bez obzira što sjever i dalje bitno zaostaje u privrednom razvoju u odnosu na jug Crne Gore. Više o tome Srđan Janković.
Sjever Crne Gore je doskoro bio najjače uporište opozicionih, uglavnom prosrpskih stranaka. U odnosu na ranije izborne procese, upravo završeni lokalni izbori su pokazali da je povjerenje Demokratskoj partiji socijalista dalo više birača nego ikad u posljednjoj deceniji. Ovog puta DPS je osvojila dva mandata više u Beranama i Žabljaku i osvojila Andrijevicu u kojoj nikada nije vladala, a u Šavniku također ima jednog odbornika više od opozicione koalicije. Već standardno DPS u Bijelom polju godinama unazad osvaja vlast, s tim što je ovog puta uvećala podršku u broju glasova. Opoziciona socijalistička narodna partija je za sada ostala nedodirljiva samo u Plužinama. Šta su razlozi ovakvog trenda, pitali smo Veselina Bakića, visokog funkcionera socijalističke narodne partije i predsjednika opštine Andrijevica, koji izražava čuđenje ovakvim trendom.
Ja se također čudim da na sjeveru što je teže stanje, što više je problema, što su veće razlike u razvoju, evo vidite podrška veća. Ali ja mislim da ovo nisu izbori, ovdje nema i priča o demokratiji izborima jednostavno. Za Andrijevicu mogu da kažem da su to bili pritisci, ucijene, narod je ucijenjen, prepadan za radna mjesta, za socijale, za eto tako.
Kolika je podrška opozicionim partijama bila na sjeveru Crne Gore govori i podatak da je nakon referenduma o nezavisnosti udruženje Vasojevića izašlo sa ambicioznim zahtjevima, tražeći od crnogorskih vlasti autonomiju Vasojevićke regije, a od srpske vlade konzularno predstavništvo u Andrijevici. Podrška građana na ovim izborima se prelijela na stranu Demokratske partije socijalista, a o mogućim razlozima pitali smo Zorana Lakušića, predsjednika upravnog odbora udruženja Vasojevića, koji ekonomskim razlozima objašnjava podršku DPS-u u opštinama gdje se 80% stanovništva izjašnjava Srbima.
Što se tiče nacionalne strukture, preko 80% ljudi na teritoriji Andrijevice nacionalno je opredijeljeno kao Srbi, a to dovoljno govori da oni nisu promijenili svoj nacionalno opredeljenje, ali se ovdje radi o ekonomskim pitanjima. Povjerenje koje je dobila Demokratska partija socijalista na lokalnim izborima na sjeveru za mene nije očekivano, ali gledajući kakva je situacija ekonomska na sjeveru, da su i ljudi veoma potkupljivi i da već godinama žive na granici gladi, odnosno da su faktički gladni, da je tamo i velika nezaposlenost, a da je Demokratska partija socijalista zahvaljujući velikom novcu i potkupljivanju birača uspjela da zadobije povjerenje upravo u gradovima gdje imamo i najveću nezaposlenost u Crnoj Gori, kao što je Andrijevica.
I u Pljevljima se DPS oštro približio tamošnjoj koaliciji. Novica Stanić iz Nove Srpske demokratije ocjenjuje da se radi o pritiscima i potkupljivanju.
Ja sam bio jedan od rijetkih koji je predlagao da opozicija udruga bojkotuje izbore u svih 14 opština u Crnoj Gori. I to je bio jedini način da se borimo protiv sve ove sile i nepravde koja se čini građanima Crne Gore u predizbornim kampanjama. To je žalosno, ali to je istina. Crna Gora je pretvorena u jedno veliko pazarište na kome se kupuju ljudske duše, a silom, ucjenama i pritiscima se ljudi uništavaju. Ali to je tako.
Ako je to i tačno da je znači rezultat kupovina ličnih karata i pritisci, šta je razlog da 2010. građani sjevera masovnije uđu tu aktivnost, a da to nisu prihvatili tokom ranijih izbora ili za vrijeme referenduma?
Znate kako predugo traje sve ovo. Pomalo je stvorena navika da se što manje radi, a da se nekako preživi.
Na isto pitanje zašto dio građana Andrijevice nije u ranijim izbornim procesima potpao pod uticaj novca i pritisaka, odgovara Veselin Bakić, predsjednik opštine Andrijevica.
Ne znam, izgleda su jači mehanizmi kontrole i pritisak. Ja vjerujem u to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Jedna od glavnih karakteristika nedjeljnih izbora je i visoka izlaznost, koja je u glavnom gradu premašila 2/3 ukupno upisanih. Međutim, zanimljivo je da je gotovo 2000 Podgoričana svoj listić učinilo nevažećim, što se tumači reakcijom na nepostojanje kvalitetne političke ponude, ali i svojevrsnim vidom otpora. O tome Esad Krzić.
Od ukupno 135.000 birača u Podgorici na glasanje je izašlo oko 93.500 građana sa pravom glasa, što premašuje 2/3 ukupnog biračkog tijela glavnog grada. Međutim, zanimljivo je da je na podgoričkim biračkim mjestima izbrojano 1800 nevažećih listića. S obzirom da je to u odnosu na ukupan broj izašlih nešto manje od 2%, ovaj podatak ne predstavlja pokazatelj neke drastične pojave, ali apsolutan broj od 1800 ipak govori da je skoro 2000 ljudi u biračku kutiju ubacilo neispravan listić. Goran Đurović iz Demokratskog centra i autor brojnih tekstova kojima bilježi i komentariše razne društvene pojave, kaže da se radi o dobro poznatoj pojavi, pritiscima koje građani trpe, ali im se na različite načine odupiru.
Ljudi jednostavno koji, po meni najviše se radi vjerojatno o ljudima koji rade u nekim državnim organima ili ljude koji su u nekim privatnim firmama koje su bliske vladajućoj garnituri, da su jednostavno po naredbi prinuđeni da izađu, naravno ti njihovi naredbodavci misleći da su oni sigurni njihovi glasači, a oni, onako što se kaže, negdje u unutrašnjem porivu ipak nisu saglasni sa svim tim što nam se dešava. Kao revolt toga oni imaju, pokazuje se taj neki želja da se pojave tamo jer moraju, htjeli ne htjeli, ali ipak da ne daju glas vladajućoj garnituri, već da jednostavno, ajde kažemo, ponište taj listić da on bude nevažeći.
Izborni listići se proglašavaju nevažećim ukoliko nisu popunjeni na zakonom propisan način, pa bi se moglo pomisliti da jednostavno ljudi nisu pravilno zaokružili svoje favorite. Ipak teško je povjerovati da čak 2000 Podgoričana nije bilo u stanju da izađe na kraj sa tako jednostavnom formom kao što je zaokruživanje jedna od ponuđenih opcija. Tome u prilog govori i iskustvo sa prethodnih lokalnih izbora na Cetinju, kada je nevažećih listića bilo čak 10%, a da se pritom nije radilo formalnim nepravilnostima, već namjeri realizovano i crtenjem jednostavnih karikatura pa čak i spomenika. Da poništavanje listića predstavlja vrstu otpora, smatra i Božina Mrdović, psiholog, ali i čovjek sa izvjesnim iskustvom opozicionog djelovanja.
Jedan dio ljudi koji su abstinenti, a koji imaju svoje neke obaveze prema vlasti, da izađu na biračka mjesta, oni svoje listiće čine nevažeći. Jer ne može se ni jednom drugom činjenicom objasniti to, niti opravdati. U smislu da su neuki birači, u smislu da, mislim, ne znam, neke druge činjenice može da se uzmu kao argumenti za poništavanje glasačkih listića, nego samo kao unutrašnji otpor nekoj obavezi zbog koje su oni morali da se pojave na biračkom mjestu.
Milica Kovačević, koordinatorka Centra za demokratsku tranziciju nevladine organizacije sa velikim iskustvom u praćenju izbora u Crnoj Gori, kaže da je značajan broj poništenih listića zapravo odraz nezadovoljstva kvalitetom političke ponude.
U Crnoj Gori ljudi još uvijek percipiraju pravo glasa ne kao pravo, nego i kao neku vrstu obaveze. Vi znate da je odziv prilično visok, a u nedostatku adekvatne ponude oni smatraju da su izvršili prosto svoju dužnost i na taj način saopštili neki stav poništavajući glasački listić. Postoje i zemlje, negdje je to praksa zemalja bivšeg istočnog bloka, odnosno Sovjetskog saveza. Oni čak imaju na glasačkim listićima i opciju protiv svih ili niko od navedenih i ta opcija omogućava jednu ozbiljniju analizu i ovako se ne može sa sigurnošću utvrditi da se radi o tome, ali uvijek kad imamo visok broj listića treba da znamo i da ima onih ljudi koji tako izražavaju nezadovoljstvo političkom scenom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I u nastavku emisije bavimo se crnogorskim aktuelnostima. Etnička struktura zaposlenih u javnom sektoru nije u skladu sa etničkom strukturom u društvu, pokazao je izvještaj Inicijative mladih za ljudska prava. U toj nevladinoj organizaciji kažu da je razlika uočljiva kada se pogledaju podaci o velikom broju zaposlenih Crnogoraca u državnom sektoru i veoma malom broju Roma, ali i pripadnika ostalih etničkih i manjinskih grupa. Zašto je to tako? Poslušajmo u prilogu Predraga Tomovića.
U Crnoj Gori ne postoje precizni podaci o nacionalnoj strukturi zaposlenih u državnim organima, zabrinjava i što preporuke ombudsmana u toj oblasti ni nakon dvije godine državni organi nijesu ispoštovali. Na osnovu podataka od lidera nacionalnih i etničkih zajednica, nevladinih organizacija i građana, došlo se do zaključka da je u državnim organima nesrazmjerno veliki broj zaposlenih Crnogoraca u odnosu na sve ostale etničke grupe, naročito Rome. Milan Radović iz Inicijative Mladih za ljudska prava kaže da su podatke o nacionalnoj strukturi toj organizaciji za potrebe istraživanja dostavili samo Ministarstva rada i prosvjete, kao i opštine Plav i Tivat.
Kada u pitanju Ministarstva rada i socijalnog staranja, znači imamo, kao što i naš zaključak, disbalans da je Crnogoraca mnogo više nego što je po etničkoj strukturi stanovništva, dok svih drugih je mnogo manje nego što zaista zauzimaju procentualno u strukturi društva, a taj, znači, procenat je najveći disbalans je prema Romima, kojih ima najmanje i uglavnom zauzimaju funkcije koje su i loše plaćene i loši poslovi.
Prilikom zapošljavanja pripadnici nacionalnih i etničkih grupa nijesu samo diskriminisani po nacionalnom ključu, već i po političkom. To rade i vlast i opozicija.
Tamo gdje je vlast, opozicija na lokalnom nivou, se zapošljavaju građani koji su pristalice ili pripadaju tim političkim strukturama i obratno u onim slojevima političkih struktura, gdje su političke strukture vlasti u većini, tu se zapošljavaju njihove pristalice.
Metodolog Miloš Bešić objašnjava zašto državni organi ne dostavljaju podatke, iako ih na to obavezuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama.
Nije redak slučaj da imamo problema, isto kao što ima problema Inicijativa mladih i sa različitih adresa su ta problematika ili ti problemi su manje više slični. Šta je razlog? Nekad je to zapravo zaista neažurnost, ajde tako da kažem. Sad je ovo moje lično iskustvo na osnovu komunikacije kada god je takva problematika u pitanju. Nekad je to neažurnost u pitanju, a nekad zaista ne postoji politička volja. Naprosto ne postoji politička volja, ne žele da vam daju podatke ili, ajde da kažem, odnose se prema tome ili tim zahtjevima neodgovorno na način da ga razvlače, odugovlače, i to je nešto manje više postala praksa.
Za Milana Radovića postoji možda još značajniji razlog zašto država ćuti o nacionalnoj strukturi zaposlenih u javnom sektoru.
Nama se državni organi brane upravo tim da zaposleni u državnim organima imaju pravo da se ne izjasne. To što zaposleni imaju pravo da se ne izjasne ne oduzima pravo državnim institucijama i organima da ih pitaju i naravno da u tim odgovorima mora postojati odgovor ne želim da se izjasnim.
U Inicijativi Mladih za ljudska prava pozdravljaju potez uprave policije koja je nedavno zaposlila nekoliko pripadnika romske populacije, a kritikuju pojedina ministarstva zbog loše politike zapošljavanja pripadnika nacionalnih i etničkih grupa. Saopštili su i da Crna Gora zaostaje, recimo, za Hrvatskom, koja je najdalje otišla u zastupljenosti nacionalnih manjina u državnim organima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet. Situacija na Korejskom poluostrvu se zaoštrava. Sjeverna Koreja stavila je vojsku u stanje borbene gotovosti. Južna Koreja, nakon 6 godina prekida, počela je propagandni rat sa sjevernim susjedom. Kina poziva na dijalog, Rusija na uzdržanost. Detaljnije Biljana Jovićević.
Sjevernokorejski predsjednik Kim Jong-il stavio je vojsku u stanje borbene gotovosti pošto je Seul zaprijetio da će Sjeverna Koreja morati da plati cijenu potapanja južnokorejskog broda u kome je poginulo 46 mornara. Ove informacije donose ljudi koji su prebjegli iz Sjeverne Koreje, a južnokorejski predsjednik Lim Jung-bak prvo je u ponedjeljak najavio prekid trgovinskih veza sa Sjevernom Korejom, a danas, poslije 6-godišnjeg prekida, započeo propagandni rat u okviru mjera zbog potapanja broda. Od sinoć se ponovo pušta zapadna muzika preko radio stanica, emituju vijesti i emisije u kojima se porede politička i ekonomska situacija u dvije zemlje. Ipak i pored prekida trgovinskih veza, Seul će nastaviti da šalje humanitarnu pomoć za djecu i rad u industrijskom kompleksu na sjeveru. Južna Koreja će za sjevernokorejske trgovačke brodove zatvoriti pomorske koridore na jugu. Južnokorejski ratni brod Cheon potonuo je 26. marta. Rezultati međunarodne istrage, objavljene krajem prošle nedjelje, pokazali su da je brod bio pogođen torpedom sa sjevernokorejske podmornice. Sjeverna Koreja odbacuje navode istrage kao izmišljene i tvrdi da je Seul podmetnuo dokaze i da su dvije zemlje sada nadomak rata. Južna Koreja je najavila otvaranje ovog pitanja i pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a generalni sekretar Ban Ki-moon u Njujorku je ovim povodom u ponedjeljak kasno rekao:
"The evidence laid out in the joint international investigation."
Dokazi leže u zajedničkoj međunarodnoj istrazi, izvještaj je ogroman i veoma zabrinjavajući. Ja u potpunosti dijelim široku osudu ovog incidenta. Posebno je za žaljenje da se incident dogodio u trenutku šestostranih pregovora i međunarodni napori u pravcu denuklearizacije Korejskog poluostrva i dalje su u zastoju. Na novo zaoštravanje situacije reagovale su Kina i Rusija. Kina misli da je dijalog poželjniji od konfrontiranja. Portparol Ministarstva inostranih poslova Kine saopštila je da se iskreno nadaju da će obje strane sačuvati mir i suzdržanost. Kina se kao saveznik Sjeverne Koreje nije pridružila glasovima međunarodne osude Pjongjanga, navodeći da želi napraviti sopstvenu procjenu brodoloma. U međuvremenu su agencije prenijele i da se oglasilo Rusko ministarstvo inostranih poslova sa pozivom obijema Korejama na uzdržanost.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj jedna tema na lokalnom nivou. Iako je za razne festivale i koncerte tokom prethodne dvije decenije utrošila oko 50 miliona eura, Budva u svojini nema niti jedan scenski reflektor, kamoli pozorište, biblioteku ili bioskop. O tome koliko je grad u kojem se okreću milionski poslovi zainteresovan za kulturu, govori podatak da je 80.000 knjiga gradske biblioteke nedavno moralo biti iseljeno iz inače podstanarskog prostora. Slušamo Jasnu Vukićević.
Iako se voli hvaliti dvomilenijskom istorijom, Budva je danas grad koji nema ni osnovna institucionalna kulturna obilježja.
Budva u ovom trenutku nema biblioteku, Budva u ovom trenutku nema pozorište, Budva u ovom trenutku nema bioskop.
Sa fondom od 80.000 knjiga i vjekovnom bibliotečkom tradicijom, Budva nema biblioteku. Doskora podstanar iseljena je iz zgrade nekada kultnog Zeta filma koji je prodat.
Za taj period, od 2004. godine, ja tvrdim da smo mogli dvije zgrade da izgradimo.
Direktorica javne ustanove Muzej i galerija biblioteka Biljana Brajović-Pajković kaže da je zakup za bibliotečkih 250 kvadrata koštao mjesečno preko 7.000 eura.
Skupština opštine ima veliki dug prema vlasniku zgrade, tako da smo mi još u decembru mjesecu dobili otkaz, ali smo uspjeli da prolongiramo negdje do početka maja.
Nakon izbacivanja biblioteke na ulicu, gradska vlast joj je pokušala naći trajni smještaj. Ranije najave da će biblioteka, kao i neke druge kulturne ustanove, useliti u novi betonski stambeni blok u centru grada, ispostavili su se netačnim. Brajović-Pajković u odgovoru na pitanje zašto nema obećanog prostora za biblioteku.
Zašto nije u tržnom centru? Vjerujte mi da ja to ne znam. Znači, meni je rečeno, obećano da će tu biti najmanje 600 kvadrata, da bi na kraju došlo do toga da je tu otprilike 400 kvadrata. To je nešto što ustanova na čelu sa mnom nije htjela da prihvati, jer za fond koji ima 80.000 knjiga, mislim da je taj prostor davno prerasla biblioteka. Odlučili smo se za prostor koji nam je opština ponudila, za prostor koji iznosi 1100 kvadrata. U tom prostoru ćemo imati i amfiteatar, kome ćemo moći da radimo i promocije, i književne večeri, i sve ono što spada u biblioteku. Znači, dječje odjeljenje, odjeljenje strane knjige, odjeljenje za beletristiku.
Budžet za muzej, galeriju i biblioteku u Budvi je oko milion eura, no više od polovine utroši se na plate, pa za kulturne programe ostane veoma skromna cifra. S druge strane, međutim, milioni se iz gradske kase prilivaju u privatne džepove kroz ugovore sa firmama koje pod imenom javnih ustanova zarađuju privatan novac. Odbornik Veselin Marković.
Pa čujemo, čitamo po novinama da, na primjer, jedna Andrijevica, koja je otprilike dnevni budžet Budve i njihov godišnji budžet, je u prošloj godini izgradila kulturni informativni centar, da Budva ništa od ovoga nema.
Uz podsjećanje da je samo za festivale proteklih deceniju i pol utrošeno preko 50 miliona eura, a da od tog novca danas grad nema ni sopstveni scenski reflektor, Budva nema riješeno pitanje ni svojih muzejskih vrijednosti. Biljana Brajević-Pajković.
Znači, imamo muzej u kom je izloženo 1600 eksponata, a pritom imamo 2000 u depou. Mozaici su isto nešto što nam je jako dug problem. Znači, sve su ovo problemi, i biblioteka, i mozaici. Znači, bukvalno 20 godina postoje problemi u kulturi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Marov spreman da svjedoči u aferi Satelit. Kvar u avionu odgodio Silajđićevu posjetu u Beogradu. Sjevernokorejska vojska u stanju borbene gotovosti. Tajlandska policija izdala zahtjev za hapšenje Šinavatre. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Slušajte nas i sutra u isto vrijeme.